Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga Anda saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengingatkan bahwa persekutuan bagi orang percaya itu berarti berbagi hal-hal tentang Kristus. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal 15 ayat 28, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Saudaraku, Anda bisa memahami bahwa bantuan ini ada di dalam hati Rasul Paulus. Perhatikan semangat yang dimilikinya untuk membawa bantuan itu ke Yerusalem. Sebenarnya perjalanan itu tentu saja akan mengantarkan dia ke tangan musuh-musuh yang akan menahannya. Saya tidak sependapat dengan beberapa saudara yang yakin bahwa Paulus berada di luar kehendak Allah ketika dia memutuskan untuk pergi ke Yerusalem. Saya justru berpendapat bahwa Paulus sepenuhnya berada dalam kehendak Allah ketika dia pergi ke Yerusalem. Seperti yang kita lihat di dalam Kitab Kisah Para Rasul. Selanjutnya dikatakan, dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka. Ini sebenarnya adalah suatu kalimat yang janggal bagi kita, dan artinya bisa saja dia menginginkan tanda terima atas persembahan. Mungkin saja artinya dia juga ingin pergi ke gereja Yerusalem, untuk melihat hasil-hasil upaya dari pelayanannya. Saya secara pribadi yakin bahwa jika Anda ingin menyumbangkan uang untuk beberapa hal, maka Anda sebenarnya harus tahu dahulu apa kegiatannya. Area pemberian orang Kristen itu adalah yang paling berbahaya dewasa ini. Saya tidak yakin bahwa Anda mau mengerjakan sesuatu jika Anda tidak tahu dua hal tentangnya. Yang pertama, apa yang dilakukannya? Dan yang kedua, apakah itu berasal dari firman Allah yang datang secara efektif dalam hati dan kehidupan? Selanjutnya, Roma 15 ayat 29 mencatat demikian. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Saudaraku, inilah materai persetujuan Paulus atas datangnya kesempatan untuk mengunjungi Roma. Dia pergi ke sana sesuai dengan kehendak Allah dan dalam penyempurnaan jabatan kerasulannya. Allah memberinya wawasan atas jabatan kerasulannya. Allah memberinya wawasan ilahi tentang perjalanannya. Dan tentu saja itu berarti bahwa Paulus itu tidak berada di luar kehendak Allah ketika memutuskan bahwa dia harus pergi ke Yerusalem. Dan juga dia tidak berada di luar kehendak Allah ketika dia pergi ke Roma. Mungkin kelihatannya tidak seperti mendapatkan kesempatan, tetapi saya yakin Allah menciptakannya demikian. Sangatlah mudah bagi anak-anak Allah ketika masalah datang dan kemudian segala sesuatu terlihat gelap dan meragukan untuk berkata, "Pasti saya berada di luar kehendak Allah." Saudaraku, hanya karena Anda memiliki perasaan kacau dan juga mengganggu, itu sebenarnya tidak berarti bahwa Anda berada di luar kehendak Allah. Sebenarnya artinya adalah Anda benar-benar berada di dalam kehendak Allah. Kalau hidup Anda terasa sangat tentram sekarang ini dan tidak ada yang terjadi, kesimpulannya adalah Anda tidak berada di dalam kehendak-Nya. Selanjutnya, saudaraku, Roma 15 ayat 30 mencatat demikian. Tetapi demi Kristus, Tuhan kita, dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Saudaraku, saya sudah lama berkutat di dalam hal ini. Alasannya ini adalah area pribadi, dan Paulus membuka hatinya di sini. Dan kemudian alasan kedua adalah, kita memperhatikan bagaimana kekristenan itu berfungsi di dalam abad yang pertama. Kita sedang memperhatikan sisi praktis dari kekristenan itu sendiri. Dan dalam bagian awal kitab Roma, Paulus sudah memberikan doktrin. Dan sekarang Paulus hendak melaksanakan doktrin itu. Dan inilah salah satu permohonan Paulus yang paling hikmat, sungguh-sungguh dan juga serius, yaitu di dalam hal doa yang kita dapati di dalam Alkitab ini. Dia berkata, "Aku memohon kepada kalian, saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam kasih Roh, supaya kalian berusaha keras bersama saya di dalam doa kepada Allah demi aku." Kita melihat bahwa Paulus menyadari bahwa dia sedang menghadapi bahaya dan mengalami krisis di dalam pelayanannya. Musuh-musuh itu ada di mana-mana. Paulus tentu saja mempunyai alasan untuk khawatir, sebagaimana yang dibuktikan oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi secara berturut-turut. Paulus minta didoakan dengan cara yang sangat menyenangkan, demi Kristus. Kita melihat bahwa Paulus menyadari bahwa segala sesuatu yang akan datang kepadanya itu harus datang melalui Yesus Kristus. Sehingga dia meminta supaya orang-orang percaya di Roma ini bersatu dengannya di dalam doa. Dia berkata, "Aku minta kalian semua berdoa di dalam Kristus. Dialah perantara kita. Datanglah kepada Allah melalui Dia demi aku." Demi kasih Roh maksudnya kasih, yang adalah buah Roh yang menyatukan semua orang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mendoakan satu sama yang lain sebagai orang yang percaya di dalam Kristus. Selanjutnya dikatakan, supaya kamu bergumul untuk aku. Kata Yunani untuk bergumul ini memiliki pengertian dahsyat. Kita mendapatkan kata bahasa Inggris untuk menderita sekali dari sana. Paulus berkata, "Menderitalah bersamaku." Selanjutnya, kata demi aku itu menunjukkan bahwa Paulus minta didoakan untuk keselamatan pribadinya supaya dia masuk dengan penuh berkat Kristus. Betapa kita perlu berdoa seperti ini. Bukan hanya berdoa sebagai suatu hafalan atau membaca dengan terburu-buru daftar doa kita. Bagi Rasul Paulus, berdoa itu harus dengan bersusah payah. Doa adalah latihan berat bagi jiwa. Dia bergantung kepada Allah. Dan doa seperti ini tentu saja sangat dibutuhkan dewasa ini. Anda dan saya membutuhkan orang-orang yang tahu caranya mendoakan kita. Selanjutnya Roma 15 ayat 31 mengatakan demikian, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Dengan kata lain, saudaraku, inilah permohonan doa Paulus, dan sifatnya berkali lipat. Kehidupannya berada dalam bahaya yang berasal dari orang-orang yang tidak percaya di Yudea, para pemimpin agama. Dia ingin dilepaskan dari mereka. Yang kedua, gereja di Yerusalem itu bisa saja ragu-ragu menerima bantuan dari orang bukan Yahudi, dan dia ingin juga supaya mereka mau menerimanya. Dan kedua permohonan itu sudah dijawab. Ada yang berkata, ya, tetapi Paulus ditangkap. Benar, saudaraku, tetapi sesaat tertangkap oleh bangsa Romawi, dia bisa menampakkan diri di depan raja-raja, dan akhirnya dia benar-benar menampakkan diri di hadapan Kaisar Romawi yang merupakan penggenapan kehendak Allah atas Rasul Paulus. Selanjutnya, Roma 15 ayat 32 mencatat demikian, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Kita melihat, inilah kesimpulan dari permohonan doa Paulus. Doanya terjawab. Kehidupannya terserap, kemudian gereja di Yerusalem menerima bantuan itu, dia datang dengan sukacita ke Roma, dan terlepas dari kenyataan bahwa dia menghabiskan waktu selama 2 tahun di penjara di Kaisaria. Kemudian dia mengalami karam kapal di jalan, dan ketika dia tiba di Roma, dia pun dirantai. Akan tetapi Paulus datang dengan sukacita Roh Kudus. Kita semua sangat membutuhkan sukacita seperti itu di dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Paulus merasakan istirahat dan minuman dan makanan di Roma? Jawabannya belum pasti. Dia memang menemukannya, terlebih lagi di luar Roma dan Spanyol, ketika dia memasuki hadirat Kristus. Dia menulis hampir di akhir hidupnya kepada Timotius, anaknya di dalam iman. Dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 6-8, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dan saudara, pasal ini akhirnya ditutup dengan ucapan syukur Paulus. Sebagaimana Roma 15 ayat 33 mencatat, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku, kita melihat Allah sumber damai sejahtera itu menunjukkan bahwa Paulus merasakan damai sejahtera di dalam penjara, kemudian juga ketika dia dirantai, kemudian di dalam badai, dan juga dalam keadaan karam kapal. Saya berdoa supaya Anda dan saya merasakan damai sejahtera seperti itu di dalam setiap langkah kehidupan kita. Selanjutnya, saudaraku, kita memasuki Roma pasal 16. Dalam Roma pasal akhir, dinyatakan bahwa Injil berjalan dengan mantap di dalam abad pertama di Kekaisaran Romawi. Hati saya bergetar ingin tahu apakah dalam Kekaisaran Romawi itu penyembah berhala, ada orang-orang Kristen, saksi-saksi Kristus yang berjalan di kota-kota ini dengan sukacita Tuhan di dalam hati mereka. Saya menganggap ini adalah pasal yang paling terbuka yang ada di dalam surat kiriman kepada jemaat di Roma. Saudaraku, Paulus sudah meninggalkan puncak doktrin dan sekarang dia mulai turun ke trotoar Roma. Di sini kita akan melihat kekristenan itu berperan. Doktrin-doktrin besar yang dinyatakan Paulus itu bukanlah proyektil di ruang angkasa kita. Doktrin-doktrin itu adalah sarana yang sebenarnya beroperasi di jalan-jalan Roma. Injil diwujudkan di dalam kehidupan dan juga realita atau kenyataan. Pasal yang luar biasa ini tentu saja tidak boleh dihilangkan atau diabaikan dalam studi apapun tentang Kitab Roma. Seorang ekspositori bernama William Newell itu menyatakan dengan bagus, dikatakan bahwa pasal ke-16 itu diabaikan oleh banyak orang dan ini merugikan mereka sendiri. Saudara, ada 35 orang yang disebutkan namanya di dalam pasal ini, dan semuanya adalah orang percaya yang tinggal di Roma, atau mereka adalah orang percaya yang bersama-sama Rasul Paulus. Dia mungkin berada di Korintus ketika menulis surat kiriman ini. Di sana terungkap kasih satu sama lain, dan kasih sayang lembut yang adalah sebuah kontradiksi atau perlawanan dari filsafat dan juga praktek Romawi. Ini juga agak tidak sama dengan beberapa gereja dewasa ini. Orang-orang Kristen ini berbeda. Saya membayangkan bahwa orang-orang Romawi pada waktu itu begitu terkagum-kagum pada orang-orang ini dan mungkin mereka berseru, orang-orang Kristen ini sangat mengasihi satu sama lain. Saudaraku, pasal ini diawali dengan sebuah permintaan supaya memperhatikan Febe, seorang wanita yang membawa surat kiriman kepada jemaat Roma. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dari surat Roma pasal 16 ini yang menyatakan demikian. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukan. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Saudaraku, Febe adalah orang percaya pertama yang disebutkan di sini, yang lainnya merupakan daftar pahlawan-pahlawan iman. Dia bukan orang Yahudi seperti yang ditunjukkan namanya. Seperti yang sudah saya katakan bahwa ada banyak orang bukan Yahudi di gereja Roma. Febe ini diberi nama menurut nama dewi-dewi Yunani, Artemis atau Diana, yang dalam mitologi Yunani adalah dewi-dewi bulan, Apollo, dewa matahari. Banyak orang percaya yang mendapat nama baru pada saat baptis, tetapi Febe tetap memakai nama kafirnya karena beberapa alasan. Saudaraku, Febe itu adalah pembawa surat kiriman kepada jemaat Roma, dan tampaknya dia adalah seorang wanita yang sangat menonjol di gerejanya, yang artinya dia adalah wanita yang cakap. Dikatakan di situ bahwa dia disebut saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Kenkrea itu adalah daerah bagian timur pelabuhan laut di Korintus. Saudara, kita melihat di sini bahwa tampaknya Paulus menulis surat kiriman kepada jemaat Roma sewaktu dia berada di Korintus, dan Febe, yang mungkin saja seorang wanita kaya dan sedang dalam urusan bisnis, itu membawa surat itu ke Roma. Dia disebut sebagai pelayan jemaat, yang artinya dia adalah seorang diakonia. Kata Yunani yang digunakan di sini itu sama dengan kata yang dipakai untuk diaken. Ini mengungkapkan fakta atau kenyataan bahwa wanita sebenarnya menempati posisi yang sangat terkemuka di dalam gereja mula-mula. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku, perasaan saya mengatakan bahwa kita tidak akan melihat dewasa ini wanita yang menempati posisi pendeta di gereja jika mereka memberikan posisi yang sah mereka kepada gereja sebagaimana yang dinyatakan oleh Alkitab. Menurut saya, mereka seharusnya menjadi diakonia-diakonia di gereja dan mereka harus duduk sederajat dengan dewan gereja lainnya. Gereja membutuhkan beberapa wawasan dan perasaan yang dimiliki oleh wanita. Allah tentu saja menciptakan wanita itu lebih menyenangkan ketimbang laki-laki, sama seperti jam yang lebih menyenangkan ketimbang sebuah mobil. Dia diberi perasaan yang tidak dimiliki laki-laki. Misalnya, dia bisa mengamati seorang wanita yang sama sekali asing bagi dia. Dan dalam 5 menit, dia sudah tahu banyak hal tentang perempuan itu hanya dengan mengamati pakaian dan sikapnya. Sebaliknya, bagi kaum laki-laki, saat-saat seperti itu dia akan terlihat begitu bodoh. Kita bisa mengetahui apakah dia cantik atau tidak, tetapi itulah batas pengamatan kita sebagai seorang laki-laki. Saudaraku, gereja membutuhkan wawasan yang dimiliki oleh seorang wanita. Dan tampaknya, Paulus meletakkan itu di tangan Febe, surat kiriman kepada jemaat Roma, itu bukannya mempercayakannya pada pengantaran umum. Roma memiliki jasa pengiriman surat, tetapi semua itu berjalan lamban. Paulus hendak kembali ke Yerusalem, dan Febe yang akhirnya membawa surat kirimannya ke Roma. Sehingga dia katakan, aku meminta perhatianmu terhadap Febe. Paulus meminta perhatian orang-orang percaya atas Febe di Roma. Dialah wanita pertama yang disebutkan dalam pasal terakhir ini. Dan sekarang Paulus menyampaikan salamnya di dalam daftar panjang orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu. Dalam Roma pasal 16 ayat 3 dan 4 dicatat demikian. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku di dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Saudaraku, pada masa ini, ada gereja-gereja bukan Yahudi, dan saya yakin gereja Roma itu umumnya bukan Yahudi, yang terdiri dari banyak ras. Mereka bersatu padu. Priscilla dan Aquila itu adalah pasangan Yahudi. Lalu bagaimana cara Paulus bertemu dengan mereka? Dan bagaimana mereka kemudian menjadi penolongnya? Saat itu ada gelombang antisemit yang menyapu seluruh kota Roma, dan Priscilla dan Aquila itu harus pergi. Mereka datang ke kota Korintus sewaktu Paulus tinggal di sana dan mendirikan toko. Korintus itu adalah sebuah pusat perdagangan yang baik, dan Paulus juga menjalankan perdagangannya di sana. Mereka semua hidup di dalam tenda, dan inilah yang menyatukan mereka. Anda dapat melihat hal itu dalam Kisah Rasul 18 ayat 1-3. Dan Paulus membawa mereka kepada Tuhan. Kemudian, mereka bersama-sama dengan Paulus ke Efesus. Mungkin mereka berada di sana untuk membuka toko-toko cabang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kisah Rasul 18 ayat 26, kita mengetahui bahwa mereka sangat membantu Apolos. Dan dia, Apolos, mulai berbicara dengan berani dalam sinagoge-sinagoge yang darinya Aquila dan Priscilla mendengar. Mereka membawa Paulus kepada mereka dan menjelaskan secara terperinci kepada dia tentang jalan Allah yang lebih sempurna. Nama mereka yang pertama kali kita ketahui adalah Aquila dan Priscilla. Sekarang di Roma menjadi Priscilla dan Aquila. Mengapa nama mereka dibalik? Menurut saya, ini karena wanita menjadi dominan di dalam urusan rohani. Dan secara rohani, wanita memang menjadi pemimpin, meskipun keduanya adalah pekerja Kristus yang menonjol. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.